Petilan Cinta Nehemia yang Bunuh Diri di Tangga Surga. Karya Awicin. Narator Yesita Dewi. Petilan Pelancong. Tidak pernah sekalipun terpikir baginya untuk melihat tragedi bunuh diri di tangga surga. Pagi itu, pukul 5 lewat 17 menit dengan suhu 4 derajat Celcius. Wanita itu ingat betul, karena Nehemia bertanya jam berapakah gerangan. Sesudah ia melihat Nehemia melompat dan terjatuh sempurna menuju di skala. Ia bertanya-tanya, apakah mungkin waktu dapat diputar pada pukul 5 lewat 17 menit dengan suhu 4 derajat Celcius? Sehingga mungkin ia bisa menahan Nehemia untuk menemui ajalnya. Namun waktu selalu menanti dengan mengantongi penyesalan sebagai kejutan. Seperti ketika wanita berambut ekor kuda itu memergoki tunangannya mendaki puncak bersama wanita lain. Ini terakhir kali sebelum kita menikah. Jawabnya enteng. Seakan-akan berbagi nista dengan mantan kekasih 2 minggu sebelum pernikahan untuk mengucapkan selamat tinggal adalah hal yang wajar. Maka setelah menampar tunangannya, mantan tunangannya, ya, ia memutuskan untuk membatalkan pernikahannya, kemudian pergi ke Tanah Toraja. Ironisnya, Tanah Toraja adalah destinasi bulan madu mereka berdua. Dengan hati yang masih terluka, ia memutuskan tetap pergi. Buntu Sarira adalah tempat terakhir yang ia kunjungi. Terletak di atas 1.231 meter di atas permukaan laut. Tangga Surga. Itulah julukan yang dulu mantan tunangannya berikan. Sialnya, meskipun tidak lagi bersama, lelaki brengsek itu masih menumpang hidup gratis di dalam pikirannya. Bahkan ia bawa jauh ke Tanah Toraja. Wanita itu sudah muak dengan laki-laki. Sampai semalam, ia bertemu Nehemia. Rombongan pendakiannya yang berasal dari Jakarta ditemani oleh rombongan pendaki lokal asal Toraja. Salah satu dari mereka adalah Nehemia. Tidak ada yang menarik dari pemuda itu. Selain auranya yang terkesan dingin dan menjaga jarak. Tidak terbiasa mendaki gunung membuat si wanita berjalan di belakang rombongan. Dan Nehemia selalu berjalan di belakangnya. Tadinya ia berpikir bahwa Nehemia mungkin mencoba melihat bokongnya sepanjang pendakian. Namun, tadinya dia sempat hampir terjatuh dan Nehemia lah yang sigap menolongnya. Maka ketika mereka sampai di puncak dan malam memeluk mereka dengan erat, si wanita berkuncir mengulurkan kopi sepekat malam di dalam tutup termos kepada Nehemia. Di tengah udara yang mencekam dan suara yang menghitam, mereka bertukar nama dan cerita. Kamu pernah ke tempat ini? Nehemia menggeleng. Meskipun lahir dan besar di Tanah Toraja, aku belum pernah ke tempat ini. Oh, lantas kenapa sekarang? Si wanita bertanya heran. Karena sadar betul, meskipun masuk ke dalam rombongan pemuda lokal, tidak ada satupun yang mengenal Nehemia dengan akrab. Aku berjanji pada seseorang untuk melihat matahari terbit di tempat ini. Sayangnya, janji tinggal janji, dan ia terlanjur pergi. tidak tahu apa yang menusuk hatinya. Apakah udara dingin buntu Sarira, atau masa lalu di kebuntuan hatinya? Yang jelas ia merasakan luka Nehemia. Tuhan terkadang memang tidak adil. Kamu tahu disebut apa tempat ini? Pertanyaan Nehemia dijawab dengan gelengan kepala. Ini Eran Dilanggi, tangga menuju surga. Tempat ini dipercaya sebagai penghubung antara surga dan dunia. Orang-orang dapat keluar masuk surga dengan bebas untuk bertemu Puang Matua, Tuhan. Namun, suatu saat Puang Matua marah dan menendang tangga itu. Jadilah tangga tadi tempat kita duduk sekarang ini. Oh, tapi kenapa Tuhan marah? Masih perlukah kamu tanyakan? Manusia adalah makhluk berlumur dosa. Cepat atau lambat, kita semua akan melakukan kesalahan. Mungkin Tuhanlah yang salah karena mengira ciptaannya terlalu sempurna untuk tidak melakukan dosa. Wanita itu terdiam. Namun akhirnya berjanji untuk menemani Nehemia melihat mentari pagi. Lantas ia mengucapkan selamat tidur pada pukul 10:34. Seakan dapat memprediksi kesialan yang akan terjadi padanya, dinginnya udara malam dan desauan angin pegunungan membuatnya susah meraih lelap. Pukul 5:17 dengan suhu 4 derajat Celsius, mereka sudah terdiam menatap lautan awan dengan pandangan membalam. Ia masih terdiam menikmati matahari yang mengintip malu-malu dari ujung horizon saat Nehemia mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Bolehkah aku minta tolong? Nehemia berkata sayup sambil menyerahkan sebuah patung kayu kepadanya. Tolong jaga dia. Nehemia tidak memberikan kesempatan untuk menjawab. Jam berapa sekarang? Tanya Nehemia. Ia melihat bayangan Nehemia menjauh setelah mendengar jawabannya. Tadinya ia mengira Nehemia bergerak menjauh untuk melegakan kemih. Namun pemuda bertubuh kurus terus berjalan menuju tebing dan menghampiri mentari. Untuk sesaat, siluet Nehemia menghilang jatuh ke lautan awan. Butuh sepersekian detik bagi wanita itu mencerna, kemudian berteriak, mengeluarkan jeritan yang membahana di kemasyuran buntu Sarira. Siapa yang mengira bahwa di tangga surga seseorang baru saja lenyap menuju tiada? Petilan penitensi. Semua orang ingin masuk surga. Namun kebanyakan dari mereka takut pada kematian. Sepanjang hidupnya yang telah ia persembahkan dalam kaul untuk menjadi sesawi di bumi lagi padada, sang pastor sering mendapat pertanyaan dengan inti yang sama dari mereka yang tidak percaya. Bagaimana jika hidup dipersembahkan untuk Tuhan semata, tetapi Tuhan tidaklah nyata? Pertanyaan itu datang lagi dari seorang lelaki bersuara serak di balik bilik pengakuan dosa. Yang mengaku bahwa pengakuan dosanya yang terakhir adalah 7 bulan lalu. Dengan nada bicara yang sayu, ia mulai mengaku. Saya telah membunuh seseorang, Bapak. Dan saya berpikir untuk membunuh lagi. Dengan tenang, sang pastor meminta paniten untuk menjelaskan pembunuhan yang terjadi. Saya mencintai seseorang, Bapak. Cintaku padanya terhalang dan tanpa sengaja aku merelakannya. Ketidakberdayaanku membuatnya menghilang menuju ketiadaan. Lalu aku bertanya-tanya, kenapa Allah menciptakan cinta jika yang tercipta hanyalah luka? Maka sang pastor pun menjelaskan bahwasanya dasar cinta adalah kasih. Kasih yang berasal dari Bapa di surga. Bukanlah cinta namanya jika membawa luka dan nestapa. Karena kasih tidak cemburu, sabar, dan murah hati. Jika cinta lelaki bersuara serak itu menyakitinya, maka lihatlah betapa kasih Bapa tidak akan melakukan hal yang serupa. Lalu kenapa kami diciptakan berbeda, Bapa? Kenapa aku dilahirkan ke dalam suku Kaunan, sedangkan yang kucintai lahir dengan darah bangsawan Tandirerum? Sang pastor hening sejenak. Ia lantas teringat akan kisah Van der Lustreg, sendeling pertama di Toraja, yang diutus oleh Gerivor Mirri Sindingspoon dari Belanda. Ialah orang yang berusaha pelan-pelan untuk mengubah tatanan tanah. Namun, tetap saja beberapa masing menganggap tanah penting dan pemuda bersuara serak ini pastilah salah satu korbannya. Sebelum sang pastor sempat membuka mulut, mulut di balik ruangannya lah yang kembali bersuara. Bapak, apakah jika aku mati, kami akan bersatu di Puyah? Apakah kamu berpikir bahwa di bumi ini bahagiamu tidak lagi ada? Sang pastor bertanya. Aku mencintainya, Bapak. Jikalau ia tiada, maka aku pun tiada. Doakanlah ia yang telah pergi, dan doakanlah kehidupanmu sendiri. Kematian, meskipun adalah akhir, bukanlah jalan keluar dari semua masalah hidup ini. Bapa, jika hidupku adalah hadiah dari Tuhan, bolehkah aku mengambilnya sendiri? Bolehkah, Bapa? Anakku, jika hidupmu adalah hadiah dari Tuhan, maka jadikanlah hidupmu terang dan garam bagi sekitar. Sampai nanti ketika Tuhan memanggilmu lagi ke sisinya, kamu sudah menjalani hidup sesuai perintahnya. Siapa yang tahu, mungkin yang kamu cinta sudah menunggu di sana dengan senyum. Dengan pengetahuan bahwa kamu sudah mempersembahkan hidupmu dalam kebaikan bukan hanya demi Tuhan. Bukan hanya bagi ia yang kamu cinta. Tetapi juga bagi dirimu sendiri. Sesaat isak tangis terdengar malu-malu. Sang pastor membiarkan tangis itu mereda sampai ia meminta lelaki bersuara serak berdoa meminta rahmat absolusi dari Allah. Dengan demikian, selesailah sakramen rekonsiliasi itu berlangsung. Ketika lelaki itu akhirnya pergi, suatu pikiran hadir di pikiran sang pastor. Semua orang ingin masuk surga, tetapi takut pada kematian. Hal itu nampaknya pengecualian bagi mereka yang tidak mempunyai keterikatan apa-apa lagi dengan dunia ini. Petilan Penandu. Jika hidup hanya akan berakhir pada kematian, sebagaimanapun kamu mengelak, lantas kenapa kamu masih bertahan? Pada umurnya yang baru 5 bulan dan ia dipisahkan karena berbulu putih, Nehemia lah yang selalu mengelus tanduknya sambil menatapnya prihatin. Seakan-akan dengan elusan lembut yang berbanding terbalik dengan suara seraknya itu, keadaan akan merubah takdir dan bulu putih akan dianggap berharga dan berguna. Si Tedong tentu saja tidak terlalu memikirkan kegunaan dirinya. Yang ada di otaknya hanya memakan rumput dan bertubuh besar seperti pejantan-pejantan lain. Yang salah satunya mungkin adalah si ayah, yang hanya bertugas untuk menyumbang sperma di kandungan ibunya. Di hari-hari lain pada masa anak-anaknya, seorang wanita yang Nehemia panggil dengan nama Lai Bunga akan datang diam-diam membawakan bekal bagi Nehemia. Sementara Tedong memamah rumput dan berjemur di bawah matahari, Nehemia dan Lai Bunga juga akan memakan bekal mereka dan berlindung di bawah matahari. Saat jari Lai Bunga menuju ke langit, seakan-akan ingin menggapainya. Nehemia pun berjanji akan mengajak Lai Bunga mengunjungi buntu Sarira, tempat tinggi di tanah Toraja, yang seakan-akan dengan berdiri sana mereka dapat menyentuh surga dan merasakan secuil keindahannya. Di tengah padang rumput tempat para Tedong memamah biak, Nehemia dan Lai Bunga membuat janji untuk menukil surga di bumi bersama-sama. Ketika umurnya sampai setengah tahun dan tiba-tiba saja bercak hitam muncul di bulu putihnya, Tedong mendapat perlakuan istimewa dari tuanya, yang juga merupakan tuan dari Nehemia dan ayah dari Lai Bunga. Nehemia suatu waktu akan membawa Tedong ke sungai dan memandikannya di sana. Bukan hanya bercak hitam saja yang semakin bersemi di bulu putih Tedong. Cinta yang asri, seperti alam tanah Toraja pun mulai bersemi di hati Nehemia dan Lai Bunga. 1 tahun 8 bulan umur Tedong. Ia mulai dibawa untuk Mak Pasilaka. Tumbuh dengan kasih sayang Nehemia, dan rumput bernas tanah Toraja menjadikannya kuat dan perkasa. Tuanya semakin terkenal dan memuji Nehemia. Lelaki itu pun mulai memberikannya makanan lain berupa kuning telur dan obat kuat yang katanya dibawa dari Afrika. Bahkan Nehemia akan secara khusus membuatkan campuran jahe, temulawak, kunyit, dan temu irang untuknya. Namun di satu waktu yang pilu, tuanya tahu bahwa Nehemia menjalin hubungan dengan putri semata wayang. Tentu saja, seorang kaunan tidak dapat memiliki hubungan dengan Tandi Rerong. Putri bangsawan tidak akan bisa mempunyai masa depan dengan penjaga Tedong. Dodo sangkala makku, ucap Nehemia suatu hari saat tengah mengobati luka Tedong karena aduan yang tak kunjung usai. Lai Bunga hanya dapat menangis, mengingat ayahnya sudah menjodohkannya dengan bangsawan lain. Seorang lelaki yang mungkin tidak pernah memandikan Tedong ataupun makan siang berdua dengannya di bawah pohon rindang di tengah padang rerumputan dan hijau. Aku akan bekerja sampai aku kaya, sampai margaku tidak berarti apa-apa. Bukankah kita berjanji akan menuju buntu Sarira bersama? Esoknya Nehemia tidak datang. Begitupun Lai Bunga. Ada lelaki lain yang mengurus Tedong. Namun dia bukanlah Nehemia. Lelaki itu tidak pernah mengelus tanduknya dengan sayang atau menyanyikan marendeng marampa dengan merdu untuknya. Lambat laun, keperkasaannya hilang. 2 tahun 3 bulan umur Tedong, saat upacara rambu solok di antara tongkonan, ia dipertandingkan terakhir kalinya. Itu juga saat terakhir ia melihat Nehemia, yang berusaha menerobos masuk di tengah pertempurannya dengan Tedong lain. Ia melihat Nehemia diseret pergi saat lawannya menyeruduk keras, membuat sejuta gemintang menariknya ke kelam hitam. Ketika ia membuka matanya, Tedong telah menjadi Tedong bulan kecil lagi Di dalam puya, ia melihat Lai Bunga mengelus tanduknya pelan. "Apa kau mencintai laki-laki itu?" "Aku juga. Sampai-sampai aku rela dijadikan persembahan untuk wanita yang dicintainya." Maka, Tedong pun menjaga Lai Bulan di sana. Sambil berharap bahwasanya nanti Nehemia akan menyusul mereka, menikmati makanan masing-masing di bawah pohon rindang, di tengah padang rumput, di dalam indahnya surga yang menyerupai tanah Toraja. Petilan pemandu. Kematian seseorang bisa berarti kehidupan bagi orang lain. Itulah yang dirasakan oleh si pemandu yang bekerja mengantar turis lokal maupun asing menjelajah makam Lemo. Hari itu ia merasa sangat bahagia. Selain rombongan turis yang ia bawa sangat menyenangkan. Temannya baru saja membuat satu akun Instagram untuknya. Tentu saja ia berharap ia bisa melacurkan jasa pemandunya di sana. Pekerjaan ini sudah ia tekuni semenjak belasan tahun. Sewaktu ia kecil, area makam Lemo adalah arena bermainnya. Melihat beberapa tetangga mendapatkan uang hanya dengan menjelaskan tempat itu, membuatnya tergiur. Maka, ada hari-hari di mana ia akan bolos sekolah hanya untuk mencari uang. Selepas masa putih abu-abu dengan nilai standar, ia mendedikasikannya waktu menjadi pemandu di makam Lemo. Bahkan, ia mulai melebarkan sayapnya ke tempat wisata lain di Toraja. Pada waktu ia tidak mendapat turis yang membutuhkan jasanya, ia akan meminjam buku bahasa Inggris milik tetangganya yang sekolah di swasta. Ketika umurnya menginjak kepala dua, ia mulai menguasai bahasa penjajah itu serta seluk-beluk wisata tanah Toraja.
"Di Toraja beda dengan Jawa. Kuburan akan kami buat tinggi-tinggi. Semakin tinggi, semakin dekat pula kami dengan surga,"
ujarnya pada rombongan Jakarta itu. Ia dapat menebak mereka adalah satu keluarga. Diam-diam ia berkhayal, suatu hari nanti, ialah yang akan menjadi istri dan anak, lantas ia akan membawa mereka menjelajah Indonesia. Atau, kau bisa melakukannya sekarang, selagi kau masih bujang dan bisa bersenang-senang dengan wanita manapun. Itu pikirannya yang singkat. Ia menawarkan diri untuk mengambil foto dengan kamera mereka di depan Gua Lemo. Mengambil gambar yang bagus adalah salah satu bakat yang ia pelajari. Jika yang datang adalah keluarga, maka ambillah foto agak jauh, sehingga pemandangan terlihat jelas. Jika yang ia pandu adalah anak muda, maka foto harus menunjukkan muka mereka, ya terserahlah dengan pemandangannya. Terakhir, jika yang datang adalah warga asing, kebanyakan dari mereka lebih suka mengambil gambar sendiri. Maka si pemandu punya waktu lebih lama untuk memikirkan omongannya dalam bahasa Inggris. Ia mengajak keluarga itu masuk ke areal pemakaman yang terdiri dari gua yang dipahat di dalam tebing batuan kars. Tak luput ia jelaskan bahwa satu liang biasa digunakan untuk satu keluarga dan dibutuhkan waktu berbulan-bulan untuk membuat satu gua. Deretan gua itulah yang menjadikan nama tempat ini Lemo, yang berarti jeruk dalam bahasa Toraja karena bentuk guanya merupai jeruk yang dikeringkan. Di depan beberapa gua-gua tadi, terdapat deretan patung tau-tau yang merupakan patung representasi para jenazah di dalamnya. Sementara mereka mengambil gambar, sosok lelaki bertubuh kurus melintas cepat melewati si pemandu dan keluarga yang ia bawa. Si pemandu hanya melihatnya sekilas. Namun curiganya tak lagi berkobar. Mungkin saja ia hanyalah satu warga lokal. Lagi pula, ia harus membawa keluarga ini ke salah satu sajian utama yang jarang terjadi. Di salah satu tebing terdapat kuburan yang baru saja dipahat. Di dalamnya terletak jenazah wanita muda yang cantik. Biasanya hanya mereka yang meninggal tua akan dibuatkan upacara dan diukirkan patung tahu-tahu. Tetapi wanita muda yang cantik ini adalah anak sematawayang seorang bangsawan. Maka dibuatkanlah pesta besar untuk mengenang kematiannya. Bahkan patungnya juga luar biasa cantik. Jelasnya pada keluarga metropolitan yang menjadi tamunya itu. Namun mereka terdiam. Menanyakan, kemana perginya patung tahu-tahu luar biasa cantik yang diberitakan oleh pemandu? Maka lelaki itu pun kemudian berlari untuk melaporkan pencurian patung tahu-tahu di makam Lemo. Berbulan-bulan kemudian, cerita pencurian ini menjadi bumbu yang ia tambahkan dalam cerita panduannya. Bahwasanya ia memergoki pencurian tersebut dan bersama warga mengejar pencuri tadi. Sungguh, kesialan dalam kematian pun seseorang dapat menjadi sumber kehidupan bagi orang lain. Petilan penari. Si penari tidak pernah mengerti mengapa kematian harus ditangisi. Dalam tradisinya, kematian di dunia ini hanyalah fana. Seseorang yang sudah meninggal akan menunggu di puya sampai hari penghakiman terakhir tiba. Maka setiap saat ia diminta menari untuk pesta kematian, berkat akan senantiasa ia rasakan. Tapi sekarang ia mengerti. Kenapa orang bersedih tiap kali kematian menjemput secara tiba-tiba? Kali ini ia harus menari di rambu solo sahabatnya sendiri, Lai Bunga, yang sudah ia kenal sedari kelas 1 SD. Kematiannya tentu saja mengundang pertanyaan. Seminggu sebelum rambu tuka Lai Bunga dengan lelaki bangsawan lain, penyakit keji dikabarkan berhasil mengambil hidupnya. Maka dana untuk pesta pernikahan berubah menjadi pesta pemakaman. Air mata yang harusnya turun atas suka menjadi turun menjadi duka. Dan tarian Pak Gelu yang seharusnya ia pentaskan berubah menjadi tarian Pak Katia. Menurut mitos nenek moyang orang Toraja, tarian Pak Katia sudah tercipta di atas langit. Di atas langit dahulu, sudah ada kehidupan seperti di bumi. Pak Katia dibawa turun ke bumi oleh nenek moyang manusia yang pertama, yaitu To Manurun Dilangi, yang menikah dengan manusia yang berasal dari dalam air, yaitu Marin Diliku. Tempat itu sekarang berubah menjadi Buntu Sarira. Ada saat di mana Lai Bunga berkata bahwa ia jatuh cinta. Lai Bunga pun berkata padanya bahwa lelaki itu akan mengajaknya meraih surga bersama di Buntu Sarira. Namun naas, Lai Bunga sudah terlebih dahulu mendekam di puya dan lelaki itu telah hilang keberadaannya. Di waktu lain, Lai Bunga membagi kesedihan. Ia berkata bahwa ayahnya tidak setuju dengan cintanya. Tadinya, si penari ternganga saat mengetahui bahwa lelaki yang dicintai Lai Bunga adalah penjaga kerbau keluarganya. Saat itu, si penari merasa bahwa cinta benarlah buta. Sampai-sampai ia bisa melihat jauh melebihi kasta dan strata. Namun sebagai sahabat yang baik, si penari menenangkan sahabatnya itu. Bahkan ketika ia berkata bahwa ia ditunangkan dengan lelaki bangsawan lain. Butuh beberapa saat bagi penari untuk meneliti air muka Lai Bunga. Untuk sadar, pertunangan itu bukanlah sesuatu untuk dirayakan. Maka ia turut bersedih untuk Lai Bunga. Bahkan sampai hari ketiga upacara Rambu Solo Lai Bunga, kesedihan itu masih ada. Biasanya ia akan bersemangat menari sebagai persembahan terakhir bagi mereka yang telah pergi. Si penari akan terus mengikuti ritme beting dengan syahdu tanpa terguguh. Namun kala itu, kesedihan yang ia rasakan sangat mengganggu. Ketika ia selesai menari, air mata mulai meninggalkan jejak di wajahnya yang tertunduk lesu. Si penari baru melihat Nehemia saat Mak Palau, bagian upacara di mana jenazah Lai Bunga diarak keliling dari rumah adat Tongkonan dan diletakkan di lakian. Lelaki itu nampak seperti pesakit. Si penari akhirnya mengetahui dari desas-desus yang beredar bahwa Nehemia setiap hari berusaha mengikuti Rambu Solo. Namun selalu saja diusir oleh keluarga Lai Bunga. Hari itu pun sama. Nehemia berusaha menerobos masuk, tapi tetaplah dihalangi. Kali terakhir ia melihat Nehemia adalah saat ia berlari di tengah aduan kerbau. Entah kenapa, kerbau putih berbintik hitam itu terdiam saat Nehemia berteriak, membuat lawannya menyeru keras, sehingga darah mulai beranak pinak di tanduknya. Nehemia pun diseret untuk terakhir kalinya. Sementara si kerbau kemungkinan besar mati di sana. Si penari mau tak mau berpikir bahwa mungkin jika Nehemia berusaha keras seperti ia menyelamatkan kerbau tadi, mungkin Lai Bunga masih hidup sampai saat ini. Dan mungkin bukan ialah yang harus menemukan mayat Lai Bunga tergantung di pasiliran. Petilan Pengukir. Di Tanah Toraja, mereka yang mati tidaklah benar-benar mati. Begitulah yang selalu dirasakan si pengukir. Setiap kali ia membuat patung tahu-tahu di sebelah jenazah, ia akan membiarkan yang tiada terasuk dalam raganya menjadikan jemarinya medium untuk representasi mereka yang telah pergi. Secara seksama ia memperhatikan wajah Lai Bunga yang diletakkan duduk bersila di depannya. Seperti bayi yang sedang terduduk dalam kandungan, pikirnya. Dalam tongkonan itu, mereka berdua seakan berbagi cerita. Si hidup dan si sakit. Karena sebelum tahu-tahu ini selesai, Lai Bunga masih dianggap hidup dan sedang dalam keadaan sakit. Atau biasa disebut dengan Tomakulo. Si pengukir tengah mempertimbangkan untuk mengukir bekas belitan tali di leher Lai Bunga. Sambil diam-diam berpikir, ah, betapa hebatnya cinta. Dapat membuat kehidupan menjadi indah, sekaligus nestapa. Mungkin atas alasan itulah selama 50 tahun lebih hidupnya, lelaki itu tak letih berteman dengan sepi. Di dalam ajaran Aluk Todolo, patung tahu-tahu bukan hanya perlambangan badan atau fisik, melainkan simbol bahwa jiwa yang telah berpulang tidaklah hilang, melainkan melanjutkan kehidupan di alam lain. Maka dari itu, si pengukir selalu berusaha memberikan yang terbaik. Ia tidak mau di alam lain itu nanti jenazah yang tahu-taunya ia ukir mempertanyakan hasil kerjanya. Apalagi patung tahu-tahu dari Lai Bunga. Bukan saja keluarganya berhasil mendapatkan kayu nangka asli dari Toraja yang harus ditebang dengan upacara yang menukar puluhan juta. Tetapi si pengukir mengenal Lai Bunga dari saat ia kecil. Alasan yang lain adalah ia sudah berjanji pada Nehemia. Nehemia adalah sumber bahagia lai bunga. Namun seperti bunga yang membutuhkan cahaya, Nehemia tersabut awan karena orang-orang mulai mempertanyakan tanah dan statusnya. Maka lai bunga pun kehilangan sumber bahagia dan nelangsa kian menjemputnya. Sitonganna laku pangkau lai tupenamu. Kena aku tandai kumayate tula dadi. Nangla maleko kuba mambela. Isak Nehemia suatu ketika. Tentu saja tidak akan ada penyesalan jika ia datang tepat waktu. Nehemia berbagi pikirnya kepada si pengukir bahwa mungkin lai bunga akan jauh lebih bahagia dengan lelaki yang ditunangkan kepadanya. Tapi Nehemia salah. Tidak ada yang dapat menebak kedalaman rasa seseorang. Dan kealpaan Nehemia berakibat fatal. Lai bunga mengira bahwa Nehemia tidak benar-benar mencintainya. Cinta hal yang sangat konyol, bukan? Di tengah pikiran-pikirannya tadi, bagian wajah dari patung tahu-tahu lai bunga telah selesai ia buat. Ia tersenyum pedih melihat hasilnya. Mereka yang mati tidak pernah benar-benar pergi. Ia melihat ke wajah jenazah lai bunga lekat-lekat. Lantas bertanya lamat-lamat. Apa yang kamu cari, lai bunga? Petilan Pasiliran. Hidup memang sangat berat. Karena itu, kita mengucapkan beristirahatlah dengan tenang kepada mereka yang telah berpulang. Yang pertama dan terkemudian, pohon tara mengenal cinta. Dari anak kecil yang seringkali berteduh di bawah rindangnya. Bertahun-tahun berlalu dan anak kecil itu tumbuh menjadi pemuda yang mencintai segala hal, terutama pada kerbau-kerbau yang ia urus. Bagaimana ia mengelus tanduk mereka satu persatu, sedikit lebih lama kepada kerbau kecil berbulu putih. Lalu bagaimana ia sering menyanyikan lagu dengan suara seraknya yang merdu? Kerindangan pohon tara menjaganya setiap hari. Sampai suatu ketika, matahari meninggi dan angin mendesau sepi. Ada seorang gadis yang juga duduk bersamanya. Dari sanalah pohon tara mengenal cinta. Bagaimana pemuda itu kerap kali mencuri pandang malu ke arah si gadis. Tentang si wanita cantik yang tersenyum tiap kali si pemuda itu menikmati makanan yang dibawa khusus untuknya. Namun, kebahagiaan kadang tidak berlangsung lama. Sekian saat setelah kerbau putih itu tumbuh dengan berjang hitam dan menjadi perkasa, badannya seringkali ditambali luka. Tak berapa lama, si gadis dan pemuda kerap kali bertengkar. Terkadang pohon tara akan menggoyangkan sedikit rantingnya, agar dedaunan jatuh menimpa mereka, sambil berharap pertengkaran itu akan segera reda. Lantas gadis itu pergi sambil menangis, dan berteriak bahwa si pemuda tidak benar-benar mencintainya. Dan itulah saat terakhir aku melihat mereka bertiga di satu waktu yang sama. Kadang si kerbau dengan penjaga barunya akan datang memakan rumput di sekitar. Sayangnya, ia tidak segagah dulu. Otot-otot liatnya seakan menciut seperti dedaunan di kala kemarau. Belum lagi gembalanya yang baru, seringkali menghardik atau melemparinya dengan batu. Si gadis biasanya akan datang dengan temannya. Berdua mereka akan berbagi cerita. Sementara si pemuda akan datang di waktu-waktu yang lain dengan muka penuh penyesalan. Rasa-rasanya pohon tara ingin agar musim berhenti bergulir dan waktu terbaik mengalir. sehingga ia dapat kembali merasakan cinta dari mereka bertiga. Suatu ketika, seorang Tominaa datang dan menasbihnya. Melalui rangkaian upacara penuh haru, mereka melubanginya dan menaruh mayat bayi di dalamnya. Sejak saat itu, tidak ada lagi orang yang berani mendekati pohon tara. Berbulan-bulan lamanya pohon tara tumbuh sendiri, menjadi pohon di tengah padang rumput. Sampai suatu malam, saat bulan cerah, si gadis kembali datang sambil menangis. Ia berkata dalam isaknya bahwa ia sendiri. Tidak ada lagi orang yang mencintainya di dunia ini. Ingin sekali rasanya pohon tara memeluknya erat, merangkul pundaknya rapat, dan berbisik padanya bahwa hidupnya berharga, bahwa pohon tara yang tinggal dan tumbuh sendiri saja masih bisa merasakan cintanya pada pemuda itu. Namun takdir menciptakan pohon tara untuk tetap diam, baik dalam perbuatan maupun perkataan. Bahkan saat gadis itu memanjat batangnya, ia terdiam. Saat gadis itu mengikat tali di dahannya, ia terdiam. Dan saat gadis itu menggantung lehernya, ia terdiam. Tapi jauh di dalam hatinya, ia menangis. Berbulan-bulan setelahnya, dedaunan pohon tara meranggas, membuatnya menjadi pohon kering yang menyimpan kehidupan dari mayat bayi yang dikubur di dalamnya, serta kematian dari si gadis yang melepas nyawa di dahannya. Petilan patung. Kita tidak bisa menyalahkan gravitasi saat kita terjatuh dalam cinta. Namun kala itu, patung tahu-tahu seakan menyalahkan gravitasi. Tak lama setelah Nehemia terjun di atas buntu sarira, di tengah kejeritan dan kepanikan yang melanda, seseorang menendangnya jatuh. Untuk beberapa waktu yang sendu, ia tersangkut di dahan pohon. Hari-hari ia lalui dengan menatap langit, melihat awan yang berarak pelan tanpa beban. Kenapa Tuhan menciptakan cinta jika semua tidak dapat diraihnya? Bukankah cinta menjadi seperti awan yang berarak pelan tanpa beban? Bisa saja kau daki buntu sarira dan kau masih tidak bisa menggapainya. Sekian hari mengalir, hujan pun hadir. Ia kembali terjatuh terbawa aliran hujan yang berkecipak membasahi bumi. Jika kematian memanglah akhir perjalanan, maka tidak ada yang akan tahu seberapa lama hidupmu akan mengalir. Seperti aliran air hujan yang membawa dirinya, suatu saat ia akan berhenti. Tapi tidak ada yang tahu kenapa dan bagaimana. Namun akhirnya, patung tahu-tahu di mana ia berlabuh. Seakan-akan gravitasi membuatnya jatuh dan awan menangisi hujan sehingga ia terus melaju. Jenazah Nehemia yang masih terbujur kaku berhari-hari di tengah hutan tidak kunjung ditemukan, kecuali oleh patung tahu-tahu lai bunga. Sebagaimana takdir, terkadang bercanda dalam memainkan perannya. Nehemia dan lai bunga mungkin tidak dapat bersatu di dunia. Namun di tengah hutan, di tanah Toraja, jenazah dan patung tahu-tahu itu tertidur berdampingan, seakan-akan menyiratkan jika dunia tidak dijanjikan untuk mereka, mungkin dalam kematian mereka akhirnya mengecap bahagia.
suara ini adalah kerjasama Diva Litera bersama Retas Budaya dan Gramedia Writing Project yang didukung oleh Rekata.